VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนและรัสเซียเจอจากครั้งแรกที่ตุรกีอย่างไร้ความคืบหน้าและโฆษกทำเนียบขาวเตือนนะครับว่ารัสเซียอาจจะใช้อาวุธเคมีในยูเครนขณะที่อังกฤษนั้นสั่งยึดทรัพย์มหาเศรษฐีรัสเซียเจ้าของทีมฟุตบอลเชลซีครับวันนี้เรามีรายงานการวิเคราะห์นะครับสหรัฐนั้นจับตาบทบาทของประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์สองชาติและผู้นำเกาหลีเหนือเผยแผนส่งดาวเทียมสอดแนมสหรัฐและชาติพันธมิตรในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเงินเฟ้อของสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นแล้วถึง 7.9% สูงสุดในรอบ40ปีและช่วงท้ายรายการนะครับอย่าลืมติดตามข่าวเกี่ยวกับนักไวโอลินชาวยูเครนครับที่เธอบรรเลงเพลงปลอบขวัญเหยื่อสงครามในห้องหลบภัยครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับทำเนียบขาวมีคำเตือนเมื่อเย็นวันพุธนะครับว่ารัสเซียอาจจะกำลังหาทางใช้การโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพในยูเครนหลังจากที่ทางการรัสเซียกล่าวโดยไม่มีหลักฐานเมื่อไม่กี่วันก่อนว่าพบการผลิตอาวุธเคมีผิดกฎหมายในยูเครนด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐโฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้กล่าวว่าคำกล่าวอ้างของรัสเซียนั้นเป็นเรื่องน่าประหลาดและเชื่อว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัสเซียซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างในการโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพของรัสเซียเองเธอกล่าวนะครับว่าการที่รัสเซียกล่าวอ้างอย่างผิดและดูเหมือนว่าจีนก็สนับสนุนการโฆษณาชวนเชื่อนี้ทำให้ต้องมีการจับตามองอย่างใกล้ชิดว่ารัสเซียจะนำอาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพมาใช้ในยูเครนหรือไม่นะครับขณะเดียวกันนะครับเดเมทรีซูมาคอฟทูตของรัสเซียประจำสหประชาชาติเน้นย้ำข้อกล่าวหาของรัสเซียที่มีต่อชาติตะวันตกโดยบอกว่าสื่อชาติตะวันตกนั้นพยายามปกปิดข่าวห้องทดลองลับในยูเครนที่ใช้ในการผลิตอาวุธชีวภาพสื่อของทางการจีนรายงานเรื่องห้องทดลองลับของสหรัฐในยูเครนและมีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ของกลุ่มนิยมทฤษฎีสมคบคิดและกลุ่มขวาจัดในสหรัฐเช่นเดียวกับเรื่องการสร้างเชื้อโคโรนาไวรัสขึ้นในห้องแลบด้วยนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกขององค์การสหประชาชาติกล่าวนะครับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีห้องแลบทดลองอาวุธเคมีลับในยูเครนตามที่รัสเซียกล่าวอ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนานาชาติต่างกังวลต่อรายงานเรื่องการใช้อาวุธเคมีของรัสเซียสืบเนื่องจากความพยายามลอบสังหารนายอเล็กเซย์นาวาลนีย์ผู้นำฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรัสเซียซึ่งเชื่อว่าถูกลอบวางยาพิษและอดีตสายลับรัสเซียเซอร์เกย์สคริปาลนอกจากนั้นรัสเซียนั้นยังเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลซีเรียเรื่องการใช้อาวุธเคมีในการปราบปรามประชาชนของตนเองในช่วงสงครามกลางเมืองซีเรียด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งที่ตุรกีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนแล้วก็รัสเซียนั้นได้ร่วมเจรจากันที่ตุรกีในวันพฤหัสบดีครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการเจรจาของเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของทั้งสองประเทศนับตั้งแต่กองทัพรัสเซียบุกยูเครนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแต่การเจรจา90นาทีนั้นจบลงโดยไร้ความคืบหน้าที่สำคัญนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเดมิโทรคูเลบากล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการเจรจาว่าตนได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟเกี่ยวกับการหยุดยิงเป็นเวลา24ชั่วโมงแต่ยังไม่มีความคืบหน้าและว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากรัฐมนตรีฝ่ายรัสเซียนั้นพยายามพูดอย่างเป็นทางการในการเจรจาและฝ่ายยูเครนนั้นยืนยันว่าจะไม่ยอมพ่ายแพ้ในสงครามนี้ทางด้านรัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวว่ารัสเซียพร้อมที่จะเจรจากับยูเครนต่อไปและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็พร้อมที่จะพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเพื่อหาทางออกในวิกฤตครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนั้นยังกล่าวหาชาติตะวันตกนะครับว่าเป็นตัวการทำให้เกิดความขัดแย้งและรัสเซียถูกกดดันให้ต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารเนื่องจากประเทศโลกตะวันตกนั้นปฏิเสธข้อเสนอเพื่อรับรองความมั่นคงปลอดภัยของรัสเซียขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวในวันพฤหัสบดีผ่านสถานีข่าวในเยอรมนีว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างประธานาธิบดี2ประเทศเท่านั้นที่จะยุติสงครามครั้งนี้ได้การเจรจาระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียและยูเครนที่จัดขึ้นที่ตุรกีนี้มีรัฐบาลของตุรกีนั้นเป็นตัวกลางนะครับและมีขึ้นในขณะที่ทั่วโลกกำลังประณามรัสเซียจากการโจมตีโรงพยาบาลพดุงครรภ์แห่งหนึ่งในเมืองมาริโอโพลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและมีเด็กหญิง1คนด้วยนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนั้นกล่าวที่เวทีที่ตุรกีว่าตนนั้นไม่คิดนะครับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยูเครนจะลุกลามกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์เขากล่าวว่ารัฐบาลของมอสโกนั้นไม่ต้องการพึ่งพาโลกตะวันตกอีกแล้วขณะนี้เศรษฐกิจรัสเซียนั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า20ปีนะครับเนื่องจากโลกตะวันตกนั้นใช้มาตรการลงโทษระบบการเงินและภาคธุรกิจรัสเซียหลักๆเกือบทั้งหมดตั้งแต่รัสเซียนั้นบุกยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เมื่อนักข่าวถามนายลาฟรอฟนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์หรือไม่ระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่ตุรกีนายลาฟรอฟกล่าวว่าผมไม่ต้องการเชื่อเช่นนั้นและผมไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นการตอบคำถามครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวถึงความพร้อมด้านศักยภาพนิวเคลียร์ของรัสเซียเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์เซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวด้วยนะครับว่าการคาดเดาว่ารัสเซียมีโอกาสบุกลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเก่าๆที่กุขึ้นมาทั้งนี้ลิทัวเนียลัตเวียและเอสโตเนียเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโต้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเรายังมีข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนอีกนะครับสำหรับรายการวันนี้แต่ตอนนี้มาที่ทวีปเอเชียกันบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศต่างคาดหวังนะครับว่าความเป็นพันธมิตรกันระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้จะกลับมาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้การบริหารประเทศของนายยูนซอกยอลซึ่งชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อกลางสัปดาห์ในการประสานความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันเพื่อต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและท่าทีแข็งกร้าวของจีนครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA คริสตี้ลีนำมาเสนอครับ
ค่ะชัยชนะของยูนซอกยอนตัวแทนฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่คว้าชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันพุธได้จุดความหวังให้บรรดานักวิเคราะห์ด้านการเมืองระหว่างประเทศมองเห็นโอกาสการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะเคนกาลส์ผู้อำนวยการโครงการ Adversary Analytics จาก CNA ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของสหรัฐมองว่ารัฐบาลแนวทางอนุรักษ์นิยมของยูนจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้แนบแน่นมากกว่ายุคอดีตประธานาธิบดีมูนแจอินค่ะส่วนเอเวนส์เบรเวียอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการเจรจากับเกาหลีเหนือบอกว่าภายใต้การนำของรัฐบาลยูนสหรัฐและเกาหลีใต้อาจมีทัศนะที่ตรงกันในหลายประเด็นรวมถึงกลยุทธ์ในการรับมือกับเกาหลีเหนือค่ะว่าที่ประธานาธิบดียูนเตรียมก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ4ของเอเชียในวาระ5ปีท่ามกลางสถานการณ์ที่มหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนกำลังแย่งชิงความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกขณะนี้ทางทำเนียบขาวเปิดเผยกับวิวเอภาคภาษาเกาหลีเมื่อวันพุธและแสดงความยินดีหลังชัยชนะของว่าที่ประธานาธิบดียูนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้มีความแข็งแกร่งในทุกด้านและว่าประธานาธิบดีโจไบเดนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคณะรัฐบาลใหม่ของเกาหลีใต้เพื่อขยายความร่วมมือใกล้ชิดร่วมกันค่ะ โรเบิร์ตแมนนิงนักวิชาการอาวุโสจากแอตแลนติกคาวซิลสถาบันคลังสมองของสหรัฐในกรุงวอชิงตันให้ทัศนะว่านโยบายของรัฐบาลกรุงโซต่อเกาหลีเหนือจะสอดรับกับแนวทางของรัฐบาลวอชิงตันเช่นเดียวกับเกาส์ที่มองว่ารัฐบาลสหรัฐและเกาหลีใต้จะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันในการรับมือกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งนั่นหมายถึงการใช้มาตรการกดดันมากกว่าเปิดเวทีเจรจาเหมือนในยุคอดีตประธานาธิบดีมุนแจอินและท่าทีของทำเนียบสีน้ำเงินของเกาหลีใต้จะแข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือมากขึ้นซึ่งเป็นการสะท้อนท่าทีเดียวกับทำเนียบขาวของสหรัฐค่ะย้อนกลับไปในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าที่ประธานาธิบดียุนได้เรียกร้องให้มีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธท้าตัวที่2เพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือซึ่งจีนได้คัดค้านมาโดยตลอดเพราะมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อจีนนอกจากนี้ว่าที่ผู้นำเกาหลีใต้คนใหม่ยังต้องการเปิดการโจมตีเชิงรุกต่อเกาหลีเหนือทันทีหากรัฐบาลเปียงยางส่งสัญญาณการโจมตีเกาหลีใต้ค่ะอ้างอิงจากบทความที่ตีพิมพ์ใน Foreign Affairs เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ยุนซอกยอนได้ระบุว่าความเป็นพันธมิตรที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับรัฐบาลวอชิงตันควรเป็นแกนกลางของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลกรุงโซพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของอดีตประธานาธิบดีมุนแจอินต่อเกาหลีเหนือว่าเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเป็นส่วนใหญ่บั่นทอนสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้จากความต่างด้านนโยบายเกาหลีเหนือและยังทำให้บทบาทของเกาหลีใต้ในเวทีโลกลดลงค่ะสกอตต์สไนเดอร์ผู้อำนวยการโครงการด้านนโยบายสหรัฐและเกาหลีใต้จาก Council on Foreign Relations ให้ความเห็นว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนยินดีต่อการเน้นย้ำความสำคัญกับนโยบายต่างประเทศของว่าที่ผู้นำเกาหลีใต้ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่น่าสนใจคือเกาหลีใต้ภายใต้การบริหารของว่าที่ประธานาธิบดียุนพูดถึงการจัดระบบความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับจีนแต่ในมุมมองของสไนเดอร์เห็นว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งของผู้นำเกาหลีใต้สายอนุรักษ์นิยมถือเป็นความท้าทายต่อรัฐบาลปักกิ่งในแง่ที่ว่าจีนจะมีท่าทีต่อรัฐบาลเกาหลีใต้ที่มีแนวทางสอดรับกับสหรัฐได้อย่างไรและจีนมีเครื่องมือในการตอบโต้ได้อย่างไรบ้างค่ะเมื่อถามถึงทัศนะของรัฐบาลปักกิ่งต่อประเด็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่ผ่านมาโฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันได้เปิดเผยกับวิวเอภาคภาษาเกาหลีว่าการเลือกตั้งนี้เป็นกิจการภายในประเทศของเกาหลีใต้จึงไม่มีความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวและว่าจีนและเกาหลีใต้เป็นเพื่อนบ้านที่แยกจากกันไม่ได้และเป็นหุ้นส่วนบนความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับเกาหลีใต้และกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมและพัฒนาความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีในอนาคตค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ในช่องทางต่างๆทางเว็บไซต์ voathai.comและโซเชียลมีเดีย Twitter, Instagram, Facebook และ YouTube ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐแคมราแฮร์ริสสนับสนุนข้อเรียกร้องจากบรรดาผู้นำโลกนะครับให้มีการสืบสวนสาเหตุรัสเซียบุกโจมตียูเครนว่าเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามหรือไม่หลังจากที่เพิ่งเกิดการโจมตีโรงพยาบาลผดุงครรภ์แห่งหนึ่งในเมืองมาริโอโปลทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บจำนวนมากรวมทั้งเด็กและสตรีตั้งครรภ์นะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเน้นย้ำความจำเป็นว่าต้องมีการสืบสวนหาความจริงก่อนที่เธอจะพบหารือกับประธานาธิบดีโปแลนด์เพื่อแสดงความสนับสนุนของสหรัฐต่อสมาชิกองค์การเนโตในยุโรปตะวันออกนะครับแคมราแฮร์ริสยังได้ประกาศมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า53ล้านดอลลาร์สำหรับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากการลุกรานของรัสเซียเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือด้านการแพทย์อาหารและสิ่งของจำเป็นต่างๆมูลค่า54ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐมอบให้เมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดียูเครนเรียกการโจมตีโรงพยาบาลผดุงครรภ์เมื่อวันพุธว่าเป็นการสังหารล้างเผ่าพันธุ์พร้อมเรียกร้องให้องค์การเนโต้นั้นกำหนดเขตห้ามบินเหนือยูเครนแต่ทางสหรัฐยังคงบอกปัดข้อเรียกร้องดังกล่าวรวมทั้งข้อเสนอของโปแลนด์ ที่ขอให้ขนย้ายเครื่องบินไปยังฐานทัพอากาศของสหรัฐก่อนที่จะส่งเครื่องบินไปให้ยูเครนโดยฝ่ายสหรัฐให้เหตุผลว่าการกระทำเช่นนั้นจะเป็นการดึงสหรัฐเข้าสู่สงครามกับรัสเซียโดยตรงนะครับทางด้านรัสเซียก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามุ่งโจมตีพลเรือนยูเครนพร้อมบอกปัดว่ารายงานการโจมตีโรงพยาบาลพดุงคันที่เมืองมาริโอโพลนั้นเป็นข่าวปลอมโดยระบุว่าอาคารที่ถูกโจมตีเคยเป็นโรงพยาบาลพดุงคันที่ถูกดัดแปลงเป็นฐานที่มั่นของทหารยูเครนนะครับและเมื่อวันพุธเช่นกันนะครับองค์การสิทธิมนุษยชน Amnesty International กล่าวว่าจากการสืบสวนเหตุการณ์รัสเซียที่โจมตีทางอากาศใส่เมืองเชนีเฮฟเมื่อวันที่3มีนาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต47คนนั้นอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 112.18 จุดมาอยู่ที่ 33,174.07 S&P ติดลบ 18.36 ปิดที่ 4,259.52 และ Nasdaq ร่วงลงมา 125.58 จุดปิดที่ 13,129.96 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นนั้นเชิญรับฟังจากคุณนพรัตน์ไทยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับราคาสินค้าผู้บริโภคสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ปรับขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบ40ปีขณะที่อัตราเงินเฟ้อจ่อพุ่งขึ้นต่อเนื่องในเดือนต่อๆไปเนื่องจากต้นทุนน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอีกเพราะสถานการณ์การทำสงครามรัสเซียในยูเครนตามรายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานในวันพฤหัสบดีว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศปรับขึ้น 0.8% ในเดือนที่ผ่านมาเทียบกับการปรับขึ้น 0.6% ในเดือนมกราคมและในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมของปีที่แล้วจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นแล้วถึง 7.9% ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ. 1982ครับทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐสูงเกินกว่าเป้าเงินเฟ้อที่ระบบธนาคารกลางหรือเฟดตั้งไว้ที่ 2% อย่างมากและธนาคารกลางสหรัฐเองได้ส่งสัญญาณว่าจะทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของประเทศในวันพุธหน้าแล้วเพื่อช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางรายเชื่อว่าเฟดจะปรับดอกเบี้ยขึ้นถึง7ครั้งในปีนี้ครับและภาวะสงครามยูเครนรัสเซียซึ่งเป็น2ประเทศผู้ผลิตเมล็ดธัญพืชปุ๋ยและพลังงานรายสำคัญของโลกนำมาซึ่งความเสี่ยงรอบใหม่ต่อความมั่นคงทางอาหารโลกครับที่ถูกกดดันมานานโดยภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อยู่แล้วตามรายงานของสำนักข่าว AP กาเบรียลเฟเรโรเดโลมาโอโซริโอประธานคณะกรรมการด้านความมั่นคงอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติบอกกับ AP ในวันพฤหัสบดีว่าปัญหาความอดอยากของผู้คนทั่วโลกนั้นมีมาก่อนจะเกิดการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างของโควิด-19 และรุนแรงขึ้นอย่างช้าๆมาโดยตลอดและระบุว่ามีการประเมินว่าในเวลานี้ตัวเลขผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตอดอยากนั้นเพิ่มขึ้นถึงราว161ล้านคนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสจนทำให้ตัวเลขรวมนั้นอยู่ที่ประมาณ821ล้านคนแล้วเขายังกล่าวด้วยว่าการที่รัสเซียเข้ารุกรานยูเครนนั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อปริมาณและราคาอาหารโลกด้วยอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับอังกฤษสั่งอายัดทรัพย์สินของอภิมหาเศรษฐีเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซีและผู้บริหารบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซียรวมทั้งออกคำสั่งห้ามเดินทางเข้ามาพำนักในอังกฤษด้วยผลว่าทั้งสองมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลกรุงลอนดอนออกคำสั่งดังกล่าวให้มีผลต่อโรมันอับราโมวิชเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซีซึ่งนิตยสาร Forbes ประเมินว่ามีทรัพย์สินรวมถึง 13,300 ล้านดอลลาร์และอีกอร์เซชิน CEO ของบริษัทน้ำมันรอสเน็ตรวมถึงอภิมหาเศรษฐีผู้ทรงอำนาจทางเศรษฐกิจหรือโอลิการ์ชของรัสเซียอีก4รายที่เชื่อว่าใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินหลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่าอังกฤษทำการเช่นนี้เชื่องช้าเกินไปครับภายใต้คำสั่งอายัดทรัพย์สินล่าสุดนี้แผนของอับราโมวิชที่จะขายสโมสรฟุตบอลพรีเมียร์ลีกชื่อดังออกไปต้องหยุดชะงักไปโดยปริยายทั้งยังทำให้รัฐบาลมีอำนาจเป็นผู้ดูแลแทนไปด้วยอย่างไรก็ตามทีมเชลซียังคงเดินหน้าทำการแข่งขันรายการต่างๆได้ตามปกติขณะที่รัฐบาลจะเป็นผู้ดูแลการขายสโมสรนี้ให้อับราโมวิชจะไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆจากแผนการขายนี้เลยนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันของอังกฤษกล่าวว่า จะไม่มีแหล่งหลบภัยการลงทุนหรือเซฟเฮเว่นใดๆเหลือให้กับผู้ที่สนับสนุนแผนการโจมตียูเครนอันชั่วร้ายของปูตินและว่าเราจะเดินหน้าจัดการโดยไร้ความปราณีกับผู้ที่เอื้อให้มีการสังหารพลเรือนทำลายโรงพยาบาลและเข้าครอบครองเขตอธิปไตยของเหล่าพันธมิตรอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับและส่งท้ายในวันนี้แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับนักแสดงชื่อดังเจ้าของรางวัลออสการ์ลีโอนาร์โดดิคาปริโอยืนยันรายงานข่าวว่ามีการบริจาคเงินให้แก่องค์กรด้านมนุษยธรรมที่สนับสนุนผู้ประสบภัยสงครามในยูเครนจริงครับอย่างไรก็ตามบุคคลที่ใกล้ชิดกับดิคาปริโอรายหนึ่งซึ่งขอไม่เปิดเผยตัวบอกกับ AP ว่าประเด็นจำนวนเงินบริจาคและพื้นถิ่นที่รายงานกันออกมานั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยครับแหล่งข่าวดังกล่าวยืนยันว่าดิคาปริโอบริจาคเงินให้องค์กรหลายแห่งอาทิองค์การแคนานาชาติองค์กรบรรเทาทุกข์ International Rescue Committee สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR และองค์กร Save the Children เพื่อช่วยเหลือผู้คนในยูเครนครับแต่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับนักแสดงมากความสามารถนี้ไม่ได้เปิดเผยว่าจำนวนเงินที่บริจาคไปทั้งหมดนั้นคือเท่าไหร่ครับและทั้งหมดนี้ข่าวธุรกิจเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนพรัชครับพักกันสักครู่นะครับก่อนเข้าช่วงท้ายรายการวันนี้ครับมาฟังข่าวกันต่อครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าเกาหลีเหนือนั้นจะส่งดาวเทียมสอดแนมหลายดวงขึ้นไปโคจรรอบโลกในช่วงไม่กี่ปีจากนี้เพื่อเก็บข้อมูลแบบทันเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของสหรัฐและชาติพันธมิตรนะครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือ KCNA รายงานว่าผู้นำคิมนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักพัฒนาด้านอวกาศแห่งชาติของเกาหลีเหนือและได้ประกาศแผนส่งดาวเทียมสอดแนมทางทหารจำนวนหลายดวงขึ้นสู่วงโคจรภายใต้แผน5ปีที่ประกาศไว้แล้วนะครับคิมจองอึนกล่าวว่าดาวเทียมที่จะถูกปล่อยไปนี้ไม่เพียงแต่จะใช้รวบรวมข้อมูลทางทหารเท่านั้นแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติของเกาหลีเหนือตลอดจนการป้องกันตนเองและการยกระดับเกียรติภูมิของประเทศด้วยนะครับและสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากคุณจนินภักดิธรรมนะครับมีนักไวโอลินหญิงชาวยูเครนนะครับได้รับยกย่องให้เป็นตัวแทนที่ตอกย้ำความแข็งแกร่งของคนในประเทศหลังวิดีโอที่โชว์การบรรเลงเพลงเพื่อปลอบขวัญเหยื่อสงครามในห้องหลบภัยของเธอนั้นได้รับการเผยแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตนะครับคุณจนินภักดิธรรมมีรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP มาเล่าให้ฟังเชิญติดตามครับ
ในระหว่างที่เมืองคาร์คีฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศยูเครนกำลังโดนกองทัพรัสเซียถล่มนักไวโอลินหญิงเวียราลิสตอฟเชนโกได้ประโลมใจผู้ร่วมหลบภัยในห้องใต้ดินที่มีทั้งคุณพ่อของเธอเด็กเล็กและผู้สูงอายุด้วยเสียงไวโอลินอันไพเราะค่ะวิดีโอของเวียร่าที่ได้รับการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างกำลังใจให้กับเพื่อนๆของเธอในต่างเมืองกลับได้รับความนิยมอย่างล้นหลามอย่างรวดเร็วจากผู้ชมทั่วโลกจนเธอได้รับการยกย่องให้เป็นไอคอนแห่งความแข็งแกร่งในยามยากค่ะ
It's about 12 people nowWe have a little boy, we have a teenager, we have old woman.
นักไวโอลินหญิงวัย39ปีผู้นี้กล่าวกับสำนักข่าว AP ผ่าน Skype Video Call ระหว่างช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่มีการยิงระเบิดว่าระเบิดสามารถตกลงได้ทุกที่ในเมืองของเธอจึงต้องหนีไปหลบภัยในห้องใต้ดินเรามีกันอยู่12คนมีเด็กเล็กๆมีวัยรุ่นและมีผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงด้วยวีราค่ะเล่าให้ฟังว่าหลังเริ่มหลบภัยในห้องใต้ดินมา1สัปดาห์เธอต้องการเรียกกำลังใจให้กับผู้ร่วมหลบภัยด้วยการเล่นคอนเสิร์ตสั้นเธอกล่าวว่าคนเหล่านี้เปรียบเสมือนครอบครัวของเธอแล้วเธอจึงอยากทำให้พวกเขาคิดถึงอย่างอื่นนอกจากสงครามบ้างถึงแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาไม่กี่นาทีที่เธอบรรเลงเพลงด้วยไวโอลินก็ตามจากนั้นไม่นานนะคะนักไวโอลินหญิงได้เริ่มเล่นเพลงของนักประพันธ์ชื่อดังชาวอิตาเลียนอย่างวิวัลดีพร้อมทั้งร้องเพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านของรัสเซียถ้าโพสต์การแสดงเดี่ยวของเธอลงบนโซเชียลมีเดียและประหลาดใจอย่างมากเมื่อได้รับยอดคนดูกว่า 40,000 ครั้งบน Facebook และหลายพันครั้งบน YouTube ค่ะ
I don't know honestly how can I help someone but you know When I began, I was trying to support my friends, to support my
ถ้ากล่าวว่าเธอไม่ได้คิดฝันถึงผลตอบรับแบบนี้เธอโพสต์เพื่อที่จะให้กำลังใจเพื่อนๆและญาติๆของเธอที่อยู่ในกรุงเคียฟเธอเป็นห่วงและกลัวแทนพวกเขามากเธอพยายามติดต่อและส่งข้อความหาพวกเขาหลายครั้งต่อวันเพื่อที่จะได้รู้ว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่นักไวโอลินหญิงคนนี้นะคะกล่าวต่อว่าผู้คนจำนวนมากส่งข้อความมาหาเธอเพื่อขอบคุณที่ให้กำลังใจและสร้างความหวังให้กับพวกเขาการที่ได้เห็นคนมีชีวิตอยู่ในเมืองคาร์คีฟและเปี่ยมไปด้วยความหวังนั้นมีความหมายมากในเวลานี้ค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาระหว่างการหยุดยิงชั่วคราวที่เมืองคาร์คีฟเวียร่าบอกกับสำนักข่าว AP ว่าถ้าสามารถเดินทางกลับไปยังอพาร์ตเมนต์ของเธอได้ประมาณไม่กี่ชั่วโมงค่ะเธอบอกว่าเธอมีความสุขที่ได้เห็นแสงอาทิตย์อีกครั้งหลังที่ต้องหลบอยู่ในห้องใต้ดินมายาวนานราว2อาทิตย์อย่างไรก็ตามค่ะเธอบอกว่าเธอและผู้ร่วมหลบภัยคนอื่นเป็นคนโชคดีเพราะทุกคนมีอาหารและฮีตเตอร์ที่ให้ความอบอุ่นระหว่างหลบภัยค่ะ
It was another life. It was some I had normal life. I'm an orchestra player. I'm a teacher in college.
นักไวโอลินผู้นี้นะคะบอกด้วยว่าเธอเคยมีชีวิตแบบปกติก่อนที่จะเกิดสงครามขึ้นเธอเล่าย้อนถึงช่วงเวลานั้นว่าเธอเคยร่วมแสดงคอนเสิร์ตเพลงบรรเลงให้กับวงดนตรีใหญ่ Kharkiv City Opera และเธอมักสอนดนตรีให้แก่เด็กๆที่มหาวิทยาลัยและเธอเองก็มีเพื่อนมากมายด้วยแต่เหตุนี้เธอจึงไม่สามารถทำความเข้าใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนได้เลยค่ะวีร่านะคะตั้งใจที่จะเปิดรับบริจาคจากคนที่เข้ามาชมวิดีโอของเธอให้กับชุมชนต่างๆและกลุ่มนักดนตรีที่สูญเสียทุกสิ่งไปเพราะสงครามพร้อมยังจะนำเงินกลับมาบูรณะความงดงามให้กับประเทศยูเครนผ่านเสียงดนตรีอันไพเราะในอนาคตอีกด้วยค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวีเอภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณจนีนและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ